99 Ода Заттык радиосу. Саламатсызбы. 15 марттагы кечки берүүлөрдү уга баштадыңыз. Аны мен Али Токтокунов алпарам. Алдыда Астанада Борбор Азиядагы мамлекетти лидерлеринин бейформал саммити өтүүдө, анын маани салмагы тууралуу кеп кылабыз.
Биз ортодо жаралган экономика, соода, инфраструктура, логистика жана башка баардык маселелерди кеңешке чалабыз. Борбор Азиядагы мамлекеттердин маселелерин чечүү үчүн биз үчүнчү тарапты чакырбайбыз.
Кошмо Штаттарында миңдеген мектеп окуучулары, коллеж студенттери куралга каршы көзөмөлдү күчөтүү талабы менен жүрүшкө чыгышты.
If you can protect guns this much.
Силер куралды ушунча катуу коргоп, ал эми келечектеги өлкөнү куруучу адамдарга ошондой мамиле кылбасаңар, анда бизде анык көйгөй жаралат.
18 мартта Орусияда президенттик шайлоо өтөт. Үгүт иштери Кыргызстанда да жүрүүдө. Ал кандай болуп жатат? Буга да токтолобуз. Ошондой эле Бишкекте Норузга карата көк бөрү чемпионаты башталды. Андан дагы айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды убалалы.
Рахмат, Али, саламатсыздарбы. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргенде, учурда Бишкек Ош жолу жабык, жолдун 246 чакырымына түшкөн кар көчкүнү тазалоого 11 дана техника тартылып тазаланууда. Азыр Сосновка постунда 140 оор жүк ташуучу, 6 жеңил машине, Арал постунда 24 оор жүк ташуучу, 59 жеңил машине турат. Мындан тышкары Талас районунун Талдыбулак айылында 9 оор жүк ташуучу, 15 жеңил. Бишкек Ош жолунун 198 чакырымдагы өтмөк ашуусуна бурулган жерде 110 жүк ташуучу автоунаа топтолду. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон коопсуздук органдары орусиялык байлардын Британиядагы мүлкүн жана банк эсептерин текшерип жатышканын билдирди. Министр президент Владимир Путинге жакын адамдардын арасынан коррупцияга шектелгендер да жазалоочу чараларга туш болушу мүмкүн деди. Биз Орусия же Орус эли менен эмес, Владимир Путин менен түздөн-түз байланыштагы ошол байланыштардын эсебинен байыган коррупциялашкан адамдар менен тирешип жатабыз, деди Джонсон BBC'ге интервьюсунда. Министр андай адамдарга полиция жакындан байкоо салып тураарын кошумчалады. Кече Британ өкмөт башчысы Тереза Мэй орусиялык экс-тыңчы Сергей Скрипал менен кызын ууландыруунун артында Москва турат деп айыптап, орусиялык 23 дипломат падышалыктан чыгарылаарын жарыялаган. Кремль ал окуяга тиешеси жоктугун айтып, Лондондун жообун жоопкерчиликсиз кадам деп атады. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн британиялык дипломаттарды өлкөдөн чыгарылаарын айтты, бирок канчасы же качан тактаган жок.
Готовы вернуться партнерству с Евросоюзом.
Европалык коңшуларыбызда АКШнын орустарга каршы тенденцияларын, санкцияларын жана провокацияларын ээрчү каалоосу жоюлганда Европа биримдиги менен партнердук кызматташтыкка кайтып келүүгө даярбыз. Ошондо Британиянын чектен чыккан аракеттерине да кызыгуу тарайт деп ойлойм, деди министр. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги, Британ жарандыгын алган Сергей Скрипал жана кызы Юлия 4 мартта ууландыруу белгилери менен доктурга жеткирилип оор абалда кала беришүүдө. Экс тыңчы мамлекеттик чыккынчылык үчүн айыпталып кесилген, кийин орусиялык тыңчыларга айырбашталган. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Асанадагы саммитте сүйлөп, бүгүнкү күндө биздин алдыбызда аймактык кызматташтыкты элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн жаңылап түзүү маселеси турат деп билдирди. Ал Борбор Азия өлкөлөрүнүн стратегиялык кызыкчылыктары бир элдерибиз достук жана ынак коңшу шартында бирге өнүгүшү керек деп айтты. Кыргыз мамлекет башчысы Борбор Азия байыртан диний чыдамдуулук, улут аралык талант толеранттуулуктун аймагы экенин, экстремизм өн көрүнүш болуп келгенин баса белгиледи. Бүгүнкү иш чарага Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан президенттери, ошондой эле Түркмөнстан парламентинин спикери Акжа Нурбердиева катышты. Өзбекстан президентинин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө аймактык саммит өткөрүү демилгесин өзбек лидери Шавкат Мирзиёев көтөргөнү айтылат. Сириянын өкмөттүк күчтөрү козголоңчулардын колундагы Чыгыш Гут аймагына сок кууруун улантып, миңдеген киши качып чыгууга аракеттенүүдө. АФП кабар агенттиги жакын тургундар, негизинен аялдар менен балдар жөө же машине менен армия коридор ачкан Хамурия шаары аркылуу агылып жатышканын маалымдады. Сириянын мамлекеттик телеканалы билдиргендей, 10 000 карапайым киши ал калаадан чыгып кетти, бирок бул санды көз карандысыз булактар тастыктай элек. Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму болсо, куралдуу күчтөр өткөн айда Дамасктын жанындагы бул шаарчаны кайтаруу операциясын баштагандан бери 12,5 000 киши Гутаны таштап качканын маалымдады. Батыш өкмөттөрү Сирия Сирия бийлиген жана шериктерин чабуулдарды токтотууга үндөп келатышат. 400 миңге жакын киши кала берген шаарда гуманитардык кризис өкүм сүрүүдө. Ал тапта аймактагы Дума калаасына кезектеги жардам жеткирилди. Бүгүн Сирия согушу башталганына туура 7 жыл болду. Бул аралыкта 350 миңден көп киши каза тапканы маалымдалды. Украинада депутат Надежда Савченко парламентте же Верховная Радада теракт даярдаган деп шектелүүдө. Бүгүн башкы прокурор Юрий Луценко Савченкодон кол тийбестикти алуу жана камоо өтүнүчүн депутаттардын кароосуна жөнөтөрүн айтты. Верховная Рада Савченкону коргоо жана улуттук коопсуздук комитетине чыгарган. Депутат өзү ушул тапта Киевти косалуу даярдаган деп айыпталган кишинин иши боюнча улуттук коопсуздук кызматына сурак берүүдө. Улуттук фронттун депутаты Антон Геращенко Кремлдин мурдагы туткуну теракт даярдоого гана эмес, мамлекеттик төңкөрүш кутумуна катышуу үчүн да шектелип жатканын парламенттеги журналисттерге айтты. 2014-2016 жылдары Савченко орусиялык эки журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Орусияда абакта отуруп чыккан аскер күчтөрүнүн пилоту Донбасстагы жикчилердин колуна түшүп калып, орус соту аны 20 жылга абакка кескен. Кийин Киевде соттолгон орусиялык жоокерлерге алмаштырылган. Кыргызстанда кант диабети диагнозу жылына орто эсеп менен 5000 кишиге алгач ирет коюлуп, алардын жалпы саны 2017 жылы 55 000 жеткен. Мындай маалымат Бишкекте өтүп жаткан бөйрөк оорулары жана кант диабети аттуу илимий практикалык конференцияда айтылды. Кант диабетине чалдыккандардын жарымынан көбү аялдар. Кыргызстанда бул дарттын ар кайсы тиби менен 356 наристе каттоодо турат. Быйыл Кыргызстанда мектеп окуучуларынын түшкү тамагы үчүн дээрлик 556 миллион сом бөлүндү. Бул өткөн жылдагыдан 121 миң сомго көп. Мындай маалыматты бүгүн Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы таратты. Анда айтылгандай, окуучулардын тамак ашын жакшыртуу максатында атайын программа иштелип чыгып, мектептерге аш болуучулар үчүн штаттык бирдик киргизилген.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы бүгүн жаңылыктарды айтып берүүдө. Булардын баардыгы Азаттык Чекит орг сайтында турат. Кенен окусаңыз дагы болот. Удале эртеңки күндүн аба ырайын айта кетейин. 16 мартта өлкө аймагында маал-маал жаан жаап, чүй талас өрөөндөрүндө жана тоолуу аймактарга кар жаайт. Секундасына 2-7 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин шамал согот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүзү 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүзү 2 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалабатта түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 5-10 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 0-дон минус 5 градуска чейин жетет, күндүзү 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүзү минус 2-ден плюс 3 көтөрүлөт. Бишкекте маал-маал жаан жаайт. Абанын табы түнкүсүн минус 3 градуска чейин болсо, күндүзү минус 1-ден плюс 1-ге көтөрүлөт. Кадыман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндарыбыз. Астанада Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн лидерлеринин бейформал саммити башталды. А Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын президенттери жана Түркмөнстандын парламент спикери катышууда. Бул чөлкөмдөгү мамлекет башчыларынын Орусия лидери катышпаган биринчи жыйынында коопсуздук, энергетика жана экономикалык маселелер талкууланууда. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов толук баяндайт.
Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин Астана шаарында башталган саммитин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ачып, бул жыйындын мааниси коңшулардын ынтымагын чыңдоодо чоң роль ойной турганын билдирди. Ал бул кеңешмени өткөрүү демилгеси Өзбекстандын президентинен чыкканын да белгилеп өттү.
Биз ортодо жаралган экономика, соода, инфраструктура, логистика жана башка бардык маселелерди кеңешип иче алабыз. Борбор Азиядагы мамлекеттердин маселелерин чечүү үчүн биз үчүнчү тарапты чакырбайбыз. Биз өз мамлекеттерибиздин маселелерин чечүү үчүн жана өзүбүздүн элдерибизге шарт түзүү үчүн жолугуп жатабыз. Бизде андан башка максат жок,
деди Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев. Азаттыктын казак кызматынын саммитке катышкан кабарчысынын билдиришинче, Назарбаев Борбор Азия мамлекеттеринин соода алакасы буга чейин болуп көрбөгөндөй көрсөткүчтөргө жеткенин айткан. Казакстан 2017 жылы коңшу мамлекеттерге карата экспорту 35% өскөнүн ал буга мисал тарткан. Муну казак президенти чек ара маселелеринен жана транспорттук байланыштын жөнгө салынышы менен байланыштырган. Нурсултан Назарбаев ошондой эле бул жолугушууну башка Орусия жана Кытай сыяктуу ири өлкөлөргө каршы коюу орунсуз экенин билдирген. Бейформал деп айтылган кеңешмеге конок тосуп жаткан тараптан сырткары Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков, Тажикстандын президенти Эмомали Рахман, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Түркмөнстандын парламентинин спикери Акжа Нурбердиевдер катышууда. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусу бул аймактагы элдин бакубатчылыгы үчүн маанилүү экенин айтты. Жээнбеков бул чакан отурумду үзгүлтүксүз өткөрүп турууну колдой турганын да билдирип, соода экономикалык жана маданий кызматташтыкты арттыруу керектигин кошумчалады. Кыргызстандын президентинин аппаратынын маалымат саясаты бөлүмү тараткан билдирүүдө Жээнбековдун сөзү мындайча цитаталанат.
Биз терроризм менен экстремизмге, ошондой эле башка коркунучтарга жана чакырыктарга каршы турушубуз зарыл. Кыргызстан коопсуздуктун бирдиктүү мейкиндигин калыптандырып, аймакта тынчтыкты жана туруктуулукту сактап туруу боюнча биргелешкен аракет көрүүнү колдойт. Суу энергетикалык кызматташуу мааниге ээ. Ошондуктан биз суу энергетикалык чөйрөдө өз ара пайдалуу узак мөөнөттүү кызматташууну жөнгө салууну колдойбуз.
Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттеринин Түркмөнстандын парламент төрагасынын киришүү сөздөрүнөн кийин жыйын жабык эшик артында уланды. Анда конкреттүү кайсы маселелер каралары кенен чөйрөгө маалымдалган жок. Мунун алдында Казакстандын президенти коңшу өлкөлөрдүн лидерлеринин ар бири менен жекече жолугушуп, достук мамилелеринде сөз кылган. Бирок эксперттер Астанадагы бул жыйында кызматташтык үстүртөн талкууланып жатканын айтып, көп маселелер чечилеринен күмөн санап турушат. Серепчи Эмил Жураев буларга токтолду.
Президенттер, мамлекет башчылары жолукканда көбүнесе конкреттүү бир процедуралык же өз ара мамлекет мамилелердеги маселелер чечилиши кыйын, ага чейин бир топ жылдар бою, айлар бою иштер жүргүзүлүшү керек.
2009 жылдан бери Борбор Азия президенттери эки тараптуу жолугушууларда Орусия менен Кытай мүчө болгон КМШ жана Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу биримдиктердин алкагында гана кездешип келишкен. Астанадагы жолугушуу андан берки Кремль катышпаган жыйын катары кабылданууда. Эксперт Даниэль Кадырбеков кепке кошулду.
Борбор Азия демократиялык институттар менен либеральный экономика, анан бир региональный союзга тегиз экономикалык интеграцияга барышы керек. Себеби дегенде единственный выходубуз да баягы жаныбыздагы регионалдык мамлекеттердин давлениясында бизди бир бирден бөлүп алып башкарбас үчүн биз регион катары күчөп современный күчтүү экономика ылдам өзгөрүп аткан жашоого даяр боло турган биз регион болушубуз керек.
Астана саммитинин соңунда беш мамлекеттин жетекчилери келишим меморандумун кабыл алары айтылууда. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушуга байланыштуу биз маегибизди сунуштайбыз. Борбор Азиядагы кызматташтык Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен казак лидери Нурсултан Назарбаевдин жеке мамилеси кандай өнүгөрүнөн көз каранды. Мындай пикирин Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анчески Азаттыкка маегинде билдирди. Ал Астанадагы саммит сыяктуу чөлкөмдөгү соңку дипломатиялык жүрүштөрдөгү Мирзиёевдин салымы чоң экенин белгиледи. Анда аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты эле, чогуу тыңдасак.
Лука мырза, Астанадагы саммит Борбор Азия лидерлеринин көп жылдан берки алгачкы жыйыны. Ага Түркмөн президенттен башка чөлкөмдөгү төрт президенттин баары катышууда. Бул саммиттин максатын кандай чечмелейсиз?
Үмүт абдан чоң, бирок түркмөн президенти Бердимухамедовдун саммитке келбей калганы деле регионалдык кызматташтыктын айланасында маселе бар экенин күбөлөп турат. Ал Астанага эмес, Перс булуңуна барууну чечти. Албетте, Бердимухамедов өлкө ичиндеги каачылыкты жоюу үчүн акча издеш керек. Түркмөнстан ансыз деле чөлкөмдөгү интеграциялык аракеттерден өзүн уулап кармаарын айтышыңыз мүмкүн. Андыктан калган төртөө тууралуу сөз кылсак. Мен баштан бери эле Борбор Азия дүйнөдөгү эң начар интеграция болгон региондордун бири деп айтып келем. Албетте, менин жергиликтүү кесиптештерим мындай пикирге кошула беришпейт. Бирок 25 жыл өтсө да бул өлкөлөр бири бири менен жакшы мамиле кура албады. Бири биринин экономикасына деле чоң салым кошушкан жок. Ортодогу байланыш жакшы эмес. чөлкөмдө биримдик жок экени талашсыз. Астанадагы саммит жаңы баракты ачышы мүмкүн. Биз мындай жаңылуу аракеттерин көп көргөнбүз, бирок менимче бардыгы Назарбаев менен Мирзияевдин ортосундагы жеке мамилеге жараша болот. Азырынча алардын карым катышынын жакшы нукта өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк бар. Мен өз изилдөөлөрүмдө Каримов менен Назарбаевдин жеке алакасы Борбор Азиядагы ажырымга кандай таасир эткенине көп көңүл бурган. Алар ар дайым бири биринен айырмаланып турушчу. Эми эки президент эки тарап тең макул боло тургандай орток пикир таба алабы, аны байкап туруу керек.
So let's see if these two presidents now can actually come up with something that is agreeable to both.
Эми Астанада 4 лидер саммитке чогулуп жаткан өзү деле Назарбаев менен Мирзиёев тил табышканын көрсөтүп жаткан жокпу?
Yeah, I mean it is a sign, but how many times we've seen.
Ооба, ошондой. Бирок мындай жагдайды буга чейин канча жолу көргөнбүз? Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан 1994 жылдын апрель айында эле бирдиктүү экономикалык аймак түзүш керек эле. Андан бери дээрлик 25 жыл өттү. Эч нерсе өзгөргөн жок. Керек болсо Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин деле Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда чек ара маселеси болбош керек эле. Бирок андай болгон жок. Андыктан УАДА менен реалдуулуктун айырмасы бар. Мындан улам чечимдер ишке ашкандан кийин гана мындай саммиттердин жыйынтыгына баа бергим келет. Себеби буга чейин бир нече жолу үмүт жараткан окуялар болгон, бирок көп жылыш байкалган жок.
Speaking of Мирзиёев. Мирзиёев демекчи, ал Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдү 1.5 жылга жетпеген убакыт ичинде кыдырып чыгып, ар кыл саясий макулдашууларга жетишти. Ал Астанадагы саммиттин да демилгечилеринин бири. Ошондо Борбор Азиядагы геосаясатты Мирзиёев аныктап жатабы?
Absolutely. There is no doubt about it. I am still very skeptical about the internal politics.
Сөзсүз түрдө мында кымындай күмөн жок. Мен Мирзияевдин ички саясатына кичине ишенбестик менен карап жатам. Себеби толук либералдашуу болуп кетет деп ойлобойм. Бирок региондогу мамилеге келгенде Борбор Азияга анын абдан позитивдүү таасир тийип жатканын таанбашыбыз керек. Бул өзгөрүүлөрдүн көбү чек араны жабуу, соода алакасына тоскоолдук жаратуу сыяктуу Каримовдун доорундагы жергиликтүү элдин турмушун абдан начарлаткан аракеттерди токтотуу менен эле ишке ашып жатат. Муну кылуу менен эле кыска мөөнөттө кызматташтыкты бекемдесе болот. Узак мөөнөттөн алганда Борбор Азияны бай регионго айлантса болот. Андыктан анын аракети алкышка арзыйт. Мындан улам учурда Мирзияев чөлкөмдөгү, керек болсо Евразиянын көпчүлүк бөлүгүндөгү эң маанилүү жана эң чоң оюнчу.
Кызык экен, Борбор Азия лидерлеринин дээрлик 9 жылдан бери минтип жыйынга чогулбай келгенин негизги себептери кайсылар? Ошондо маркум өзбек президенти Ислам Каримов негизги тоскоолдук беле?
Жок, менимче Каримов менен Назарбаевдин экөө тең негизги тоскоолдук болчу. Каримов 2009 жылдан бери обочодогу өлкөнүн лидерине айланган. Өзбекстан өлкөнүн ичинде жана сыртында эч кандай саясатты алга сүрөбөгөнү белгилүү болуп калган. Мындан улам Мирзияевдин саясаты мурдагы бийликтен абдан айырмаланып жатканы бышык. Ал эми Назарбаев 2005-2009 жылдардан кийин Казакстандын жетегиндеги интеграцияны алга сүрөй баштаган. Ар кыл демилгелерди көтөрүп чыккан. Борбор Азияда тышкы саясат президентке гана көз каранды экени белгилүү эмеспи? Андыктан кайрадан эле Өзбекстан менен Казакстандын мамилеси маанилүү.
The key again has to be between Kazakhstan and Uzbekistan. How those two guys get along? What kind
of role? Эми чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстан менен Тажикстандын регионалдык кызматташтыктагы ролу кандай?
Look, there are two considerations here. The first one is that being a small state really impacts the capabilities.
Эки жагдайга көңүл буруу керек. Чакан өлкө болуу ал мамлекеттин салмагына да таасир тийгизбей койбойт. Бирок Кыргызстандын кайсы бир кызматташтыкта мүчө болушу абдан маанилүү. 1994 жылы Назарбаев Евразиялык биримдик түзүү идеясын айтып чыкканда аны Кыргызстан анчалык колдогон эмес. Тескерисинче Өзбекстан жактап чыккан. Андыктан Кыргызстандын колдогону чоң өлкөнүн демилгесине дем кошоору анык. Ошентсе да Кыргызстан регионалдык лидер боло калат деп ойлобойм. Бирок эгер чоң өлкө бир демилге менен чыкса, ага Кыргызстандын кошулганы же кошулбаганы абдан маанилүү.
Деп кесиптешим Кубат Касымбековго Астанадагы саммит тууралуу Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анчески жооп берди. Уктуруубузду улантабыз, эми азыр жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, учурда Бишкек Ош жолу жабык, жолдун 246 чакырымына түшкөн кар көчкүнү тазалоого 11 техника тартылды. Сириянын өкмөттүк күчтөрү козголоңчулардын колундагы чыгыш Гута аймагына соккурун улантып, миңдеген киши качып чыгууга аракеттенүүдө. Украинада депутат Надежда Савченко парламентте теракт даярдаган деп шектелүүдө. Баш прокурор Савченкодон кол тийбестикти алууну жана камоо өтүнүчүн депутаттарга жөнөткөнүн билдирди. Быйыл Кыргызстанда мектеп окуучуларынын түшкү тамагы үчүн дээрлик 556 миллион сом бөлүндү. Кыргызстанда кант диабети диагнозу жылына орто эсеп менен 5000 кишиге алгач ирет коюлуп, алардын жалпы саны 2017 жылы 55000 жеткени кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык баяндар менен улайлы. Кошмо Штаттарында миңдеген мектеп окуучулары, коллеж студенттери нааразычылык акциясына чыгышты. Алар өлкөдө курал кең кесир колдонушун чектегиле деп бийликке талап коюшту. А бийлик жетинчектердин үнүн уктуу, кийинки баянда айтып берейин. Президент отурган ак үйгө далысын салган өспүрүмдөр 17 мүнөт бою томсоруп отурушту. Муну менен алар бир ай мурда Флоридадагы мектепте киши колдуу болгон 17 курбалдашын эскерүүдө. Эскерип эле тим болбостон өз талаптарын айтканы келишкен.
Мен куралга көзөмөлдү күчөтүш керектигин конгресс менен президентке айтканы бийерге келдим. Алар бизди угушу керек.
If you can protect guns this much.
Силер куралды ушунча катуу коргоп, ал эми келечектеги өлкөнү куруучу адамдарга ошондой мамиле кылбасаңар, анда бизде анык көйгөй жаралат. Балдар келечек. Эгер балдарды коргой албасаңар, анда эмнебиз калат?
I hope that the president will step up, stop accepting money from the NRA.
Президент ордунан козголуп, улуттук курал ассоциациясынан акча алууну токтотот деп үмүттөнөм. Эгер буга чейинки бардык өлүмдөр аны ынандыра албаса, анда азыр каршылык көрсөткөндөн башка арга жок.
Миңдеген окуучу, студенттер катышкан мындай акциялар шаршембиде баш калаа Вашингтондон башка дагы шаарларда өттү. Иллинойс, Кентукки, Мичиган баштаган штаттардагы жаштар жүрүшүндөгү кылкылдаган плакаттардан эскерүү менен сыйынуу жетишсиз, тыюу, керээс кат эмес дил баян жазгым келет деген чакырыктарды окууга болот. Ушул эле күнү конгресстеги өкүлдөр палатасындагылардын дээрлик баары тийиштүү мыйзам долбоорун колдоду. Ага ылайык, мектептердеги кылмыштын алдын алып, маалымат берип туруучу анонимдүү система түзүүгө, коркунучту талдоого, ыкчам аракеттеги топ түзүп, полиция менен кызматташтыкты арттырууга жылына 50 миллион доллар бөлүнөт. Аны президент Дональд Трамп дагы колдоодо. Эми Сенаттын кароосуна жиберилиши керек.
At a time when people are asking Washington to do something.
Эл Вашингтонду бир нерсе кылгыла деп жаткан учурда конгресс бүгүн жөн гана чара көрбөстөн күчтүү мыйзам долбоору менен маселени чече баштады. Мектептеги зомбулукту токтотуу жөнүндө мыйзам окуучулардын, мугалимдердин жана тартип сакчыларынын апааттын алдын алып, ыктымал кылмышкерлерди аныктоо мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтөт.
Деди республикачы конгрессмен Стивен Скеллис. Бирок бул мыйзам курал сатууну так кесе чектебейт. Анткени бул АКШда көптөн бери чечилбей келаткан жергиликтүү саясаттын өзөгү болгон маселе. Курал сатууну тескеге мыйзамды катаалдаштыруу демилгелери ар бир кандуу окуядан кийин көтөрүлөт. Бирок эң ири эки партиянын бул жаатта көз караштары эки башка. Демократтар курал жаракты эң эркин сатууга каршы. Ал эми баш мыйзам карапайым адамга курал колдонууга тыюу салбайт деп, республикачылар ал мыйзамды өзгөртүүгө ашыкпайт. Али Токтоконов, Азаттык. Уктуруубузду дагы бир улантабыз. Эл аралык баян. Орусияда президенттик шайлоо 18 мартта өткөнү турат. 2 миллиондой жараны чет өлкөлөрдөн добуш берет экен. Анын ичинде Кыргызстанда да бар. Ошого байланыштуу үгүт иштери Кыргызстанда дагы жүрүп жатат. Бирок айрымдар мындай аракеттер Кыргызстандагы маалымат коопсуздугуна доо кетирет деп жатышат. Кандайча? Касым Рахманкуловтон угалы.
Как проголосовать на выборах президента России по месту нахождения, а не по месту регистрации?
Орусия Федерациясынын Кыргызстандагы элчилигинин расмий маалыматы боюнча азыркы тапта Кыргызстандын аймагында Орусиянын 20000 жараны консулдуктун каттоосунда турат. Алар үчүн Орус элчилиги өлкөнүн 3 облусунда 6 шайлоо участкаларын даярдаган. Орусия Федерациясынын Кыргызстандагы элчилигинин маалымат катчысы Дарья Пахомованын айтымында, алар жергиликтүү маалымат каражаттары аркылуу Орусиянын жарандарын добуш берүүгө үндөп болгон аракетин көрүүдө.
Естественно, мы должны были информировать российских граждан временно или постоянно находящихся на территории Кыргызской Республики о том, где...
Албетте, биз Кыргызстандын аймагында узак мөөнөттөн бери же убактылуу жашап жаткан Орусиянын жарандарын, алар өлкөдөн чыкпай туруп, кайсы жерден жана кандайча добуш бере аларын түшүндүрүшүбүз керек. Сиз радиодон уккан, газеттерден же теледен көргөн роликтер жана жарыялар дал ушул максатта даярдалган.
Были размещены там с целью, соответственно, информирования.
Медиа эксперт Айбек Турдалиев Орусия элчилигинин жергиликтүү телеканалдардан чыгып жаткан үгүт видеолору Кыргызстандын маалымат коопсуздугуна доо келтирерин айтат.
Биринчиден өзүңөздөр ойлокосуңар, Кыргызстанда шайлоо болот атпайбы? Хабар, ОРТ'дан Кыргызстанда балантерчи күнү шайлоо болот, ошол шайлоого катышып доосуңар берип кеткиле деген кандай болот эле? Мына ошондой эле көрүнүш. Бул туура эмес. Кыргызстан өзүндө мамлекет болгондуктан биринчиден өзүнүн маалыматтык коопсуздугун сакташ керек. Турциянын жарандары бар. Эмнесин биз Турцияны көрсөтпөшүбүз керек? Ойго келбей турган, ойго сыйбай турган нерселер болот да. Бул деген аябай начар, терс көрүнүш.
Анткени менен Кыргызстанда эмгектенип жүргөн Орусиянын жараны Евгений Шиглов үгүт иштери ага таасир этпегенин, андыктан добуш берүүгө катышпай турганын айтат. Ал Азаттыкка берген маегинде Орусияда калыптанып калган саясий системага ишенбей турганын айтып, шайлоонун жыйынтыгы эч ак эле анык болуп калган деген ойдо.
Я не иду на выборы и не иду на выборы сознательно, потому что
мен шайлоого барбайм жана шайлоого барбайм деген чечимди акыл калчап туруп эле кабыл алдым. Себеби менин добушум эч нерсени өзгөртпөйт деп ойлойм. Адаттагыдай эле Путинди добуш бергендердин 80% колдойт. Тилекке каршы мен Путинди жакшы көрбөйм. Бирок башка талапкерлер деле менин куплума толбойт. Бирок ошол үчүн дагы баргым келбейт. Путинди да жакшы көрбөйм. Калган талапкерлердин деңгээли президент болууга жете элек.
И не за Путина, а за остальных, как бы они сильно не дотягивают, я считаю.
Орусияда 2012 жылы өткөн президенттик шайлоодо Кыргызстандагы Орус элчилигинин шайлоо участкаларына 12,000 киши келип добуш берген. Быйыл бул сан болжол менен ошондой эле болору күтүлүүдө. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстан тууралуу макалага сиз кезекти берели. Бишкекте Нооруз майрамына карата көк бөрү боюнча республикалык мелдеш башталды. Кыргызстандын биринчилиги үчүн былтыркы оюндарда чемпион болгон ынтымак баш болгон командалар атсалышат. Керезенек бүгүнкүсүнө Самат Жумакадыров барып келди, кененирээк угалы.
15 март күнү өтүп аткан Нооруз майрамына
Кыргызстанда көк бөрү оюну өнүгүп жатканы быйылкы турнирде командалардын санынан дагы бир ирет билинди. Болгондо да жалпы 16 команданын ичинен дээрлик жарымысы биринчи ирет турнирге катышып жаткан жаңы командалар. Ошондой жаңы топтун бири келечек командасы Бишкектеги улакты сүйүүчүлөрдөн куралып республикалык таймашка аттанып отурат. Бирок келечек оюн башталганда эле былтыркы чемпион Таластын ынтымак командасына туш келип, татыктуу каршылык көрсөтө алган жок. Анткени менен команданын машыктыруучусу Керимбек Кадыркулов оюн алардын командасы үчүн жакшы тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк берди дейт.
Аттарыбыз слабый деле деп болбойт, аттарыбыз жакшы. Балдарыбыз жаштык кылды, анан эми Талас эми бул ынтымак сборный команда болуп атпайбы? Эми буюрса дагы алдыбызда оюндар бар, бул эми эле шоу кесилип атпайбы биздин командабыздын.
Көк бөрү сүйүүчүлөрү быйылкы турнирдин кыл чайнашы негизинен Таластын ынтымак, Оштун достук жана Чүйдүн биримдик аюу командалардын ортосунда болоорун айта башташты. Үч команда тең быйылкы трансфердик сезондо командаларына күчтүү оюнчуларды тартып, бир сыйра курамдарын чыңдап алды. Айрыкча Таластын ынтымагы команданы бир топ жаңыртып, Геркулес, Ак куш өңдүү атактуу аттарды да катарга тартып келгенин көк бөрүчү Сейитбек Анарбек уулу Азаттыкка айтты.
Кудай буюрса даярдыктар жакшы болгон. Буюрса деп оюн баштадык. Болот уулу Азим келди, Мурастан 4 бала келди.
4 бала келди.
Азыр кудай буюрса балдар жаңыланды, баары жаш балдар. Штаттар Геркулес келди.
Геркулес келди, Азим менен чогуу.
Азим менен чогуу. Ак куш деген ат келди. Аттар келди, жакшы жаңы аттар келди.
Анткени менен таластыктардын мыкты оюнчусу Жоки Орозбаев жаракатка байланыштуу командасына быйыл жардам бере албасы анык болду. Бул арада ынтымактын негизги атаандашы Достук дагы катарына жаңы улакчыларды тарта алды. Команданын алдыңкы улакчысы Манас Ниязов Азаттыкка айтып жатып, жаңы эки оюнчу Оштун намысын коргойт дейт.
Командабыздан эки бала жаңы келди, эки бала алмаштым мурдагыдан. Алардын ордуна бир Султан деген бала келди, анан Айбек деген бала келди.
Аттары менен келиштиби же?
Жок, өздөрү эле.
Өзүңөрдүн аттарың бар да, бери.
Ооба.
Достукта Манас Ниязовтон тышкары Кыяз жана Байыш Ниязовтор да Нооруз турниринде мыкты даярдыкта экенин кошумчалашты. Чемпиондукка талапкер дагы бир биримдик аюунун улакчылары даярдыкты сокулукта өтөп, оюн башталарга жарым саат калганда гана аттарын жүктөп келди. Акыркы убакта жакшы жүрүш алып келаткан биримдик айыл быйыл биринчиликти гана алуу тапшырмасы менен келишкенин команданын машыктыруучусу Токторбек Ажыгулов жашырган жок. Алардагы Сарыөзөн жана Бөрлүү командасынан Мирлан Рысалиев менен Мырзабек Жумаевди өз командасына тартууга үлгүрүшкөн экен.
Мактарым баары жакшы, буюрса балдарым бар эле, тегиз балдарым бар эле.
Сокулукта
түшсө сөзүн. Тарайыш бар ошакта өзүн эмес башкаде.
Көк Бөрү Федерациясынын вице-президенти Султан Бекташев Нооруз майрамына карата республикалык мелдештин байыгы фонду 800 000 сом деп белгиленгенин айтат. Бирок акыркы айтылган 3 команданы байыгы фондунан мурун өлкөнүн чемпиондук наамы көбүрөөк кызыктырып жаткандай. Белгилей кетсек, бир жыл мурун республикалык мелдешти Таластын ынтымак командасы жеңип, достук экинчине, ал эми сокулуктун улакчылары үчүнчү болуп калган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, бул Нооруга байланыштуу көк бөрүнү биз Азаттыктан үзбөй чагылдырып турууга аракет кылабыз. Ушун үчүн ошондой эле финалында дагы чагылдырып беребиз албетте. Биздин Азаттыктын сайтын акмалап туруңуз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат.